Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke folur lidhur me parandalimin e dhunës seksuale në konflikt gjatë samitit në Londër, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha:
As the President of the Republic of Kosovo.
Si president e Republikës së Kosovës, me gjithë zemrën mbështes deklaratën aksionale. Ne nuk mund ta ndryshojmë të kaluarën e dhimbshme të mbijetuarve të dhunës seksuale në konflikt, por ne jemi të përkushtuar ta ndryshojmë të ardhmen e tyre. Në këtë temë banorja e Prishtinës, Malda Krasniqi, thekson:
Është një temë shumë e ndihshme momentalisht. Unë mendoj pak se është edhe problemi te mentaliteti i shqiptarëve.
Gjuha e urrejtjes është një problematik për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, është thënë sot në një konferencë rajonale në Prishtinë të organizuar nga OSBE-ja. Duke folur për polemikat e ashpra lidhur me atë se kush ka të drejtë ta formojë qeverinë e re në Kosovë pas zgjedhjeve të 8 qershorit, analisti Driton Selmanaj postierash shprehet: Udhëheqës në Korporatën Energjetike të Kosovës e thonë se po vazhdojnë hetimet lidhur me eksplodimin më 6 qershor, me që rast u vranë 2 punëtorë dhe u plagosën 14 të tjerë. Gjatë këtij emisioni, sot e premte 13 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ekspertët konsiderojnë se në Maqedoni ka raportim selektiv për zhvillimet të caktuara. Në Washington është mbajtur një takim sekret lidhur me përkeqësimin e situatës në Irak. Gazetat në Zagreb fajsojnë referimin e dobët për disfatën e Kroacisë kundër Brazilit në takimin e parë të kampionatit botëror të futbollit në Brazil. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Gjatë 30 minutave të ardhshme, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjuha e urrejtjes është një problematikë për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, për të cilën nuk është gjetur ndonjë zgjidhje, është thënë sot në një konferencë rajonale të organizuar nga OSBE-ja në Prishtinë. Aty është thënë po ashtu se nuk duhet lejuar që qeverit ta zgjidhin këtë problem me anë të ligjeve, të cilat pastaj do ta cenonin lirinë e shprehjes. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjuha e urrejtjes është një fenomen i cili karakterizon mediat dhe shoqëritë në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, është thënë sot në një konferencë rajonale të misionit të OSBE-s në Kosovë. Aty u trajtuan format e gjuhës së urrejtjes nga çështjet ndërtnike, orientimi seksual, gjinia, shëndeti mental e të tjera. Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Jean-Claude Schlumberger, ka thënë me këtë rast se institucionet dhe mediat kanë një përgjegjësi të madhe për të siguruar që të mos lihet hapësirë për përdorimin e gjuhës së urrejtjes ndërtnike apo mos tolerancës në vend, sidomos në vendet që kanë dalë nga konfliktet e armatosura, siç është rasti me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kujdesi dhe evitimi i gjuhës së urrejtjes ka rëndësi të madhe, ka thënë ambasadori Schlumberger.
Addressing hate speech is an important element in fostering post-conflict reconciliation and in building trust amongst the communities.
Adresimi gjuhës së urrejtjes është një element shumë i rëndësishëm në fuqizimin e pajtimit pas konfliktit dhe në ndërtimin e besimit ndërtnik, ka thënë shefi i misionit të OSBE-s. Sipas tij, misioni i OSBE-s ka punuar shumë me të gjithë aktorët e rëndësishëm, nisur nga mediat, ligjvënësit dhe shoqëria civile, që çështja e gjuhës së urrejtjes të jetë sa më pak e pranueshme apo edhe të pushojë fare. Ndërkaq, përfaqësuesja e OSBE-s për lirinë e mediave Dunja Mijatović ka thënë se pavarësisht përpjekjeve të bëra, ende nuk është gjetur mënyra apo forma se si duhet të rregullohet kjo çështje. Sipas saj, gjuha e urrejtjes nuk është kur dikush thret me emra ose thot gjëra vulgare e provokative, përderisa ka tërhequr vërejtjen se politikanët duhet të pranojnë kritikat, nga se ato nuk janë gjuha e urrejtjes.
I'm fed up of politicians telling me that there are issues in relation to hate speech targeting them and that should be stopped. That's criticism, and they have to live with it. That's not hate speech.
Jam e lodhur me politikanët që mendojnë se kanë probleme me gjuhën e urrejtjes kundër tyre dhe kjo duhet të ndalohet. Kjo është kritikë, ata duhet ta pranojnë kritikën. Kjo nuk është gjuhë e urrejtjes, ka thënë Mijatović. Vetëm shprehjet që nxisin dhundaj të tjerëve duhet të ndalohen. Të gjitha fjalimet tjera, pavarësisht se për çfarë problematike bëhet fjalë, nuk duhet të ndiqen penalisht, ka deklaruar ajo.
My view is even bad journalism is better than no journalism, because then we would live in some sort of dark and closed societies where nothing is allowed.
Mendoj se është më mirë të kemi gazetari të keqe sesa të mos kemi fare, sepse në këso raste do të ishim në një errësirë dhe se shoqëritë do të ishin të mbyllura, ku asgjë nuk do të ishte lejuar, ka thënë Mijatović. Në debatu tha po ashtu se nuk duhet lejuar që për gjuhën e urrejtjes të krijohen ligje për mes të cilave qeveritë më pas do të mund të cungonin lirinë e shprehjes. Cënimi i shprehjes së lirë u tha se do të përbënte cënimin e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Certifikimi i rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit nuk pritet të ndodhë brenda dy javëve të ardhshme, ka thënë Betim Gjoshi, antari Komisionit Qendror të zgjedhjeve në Kosovë. Në anën tjetër, pavarësisht se ky rezultat mungon, partitë politike po bëjnë debat të zjartë në media dhe rrjete sociale se kush do ta formojë qeverinë e ardhshme. Driton Selmanaj nga Demokracia në Veprim thotë se debatet e tilla nuk mund të prodhojnë efekt juridik në formimin e institucioneve të ardhshme dhe sugjeron të priten rezultatet zyrtare të certifikuara. Kronike Bekim Bislimit.
Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit në Kosovë do të certifikohen pas përfundimit të gjitha procedurave në organet ankimore, pas procedimit të votave me kush në qendrën e numërimit, si dhe pas futjes dhe abonimit të rezultateve, përfshi edhe procesin e rinumërimit. Betim Gjoshi, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha këto procedura nuk parashihet të përfundojnë së shpejti dhe se certifikimi rezultateve të zgjedhjeve nuk pritet të bëhet para dy javësh. Që nga dita e sotme.
Kjo është jashtëzakonisht e vështirë që thuhet ne ende se kemi raport se si kemi gjendjen me formularët e rezultateve sa ka nevojë për rinumërime vetëm pastaj dhe pas fillimit numërimit vota me kohë i cili ende nuk ka filluar mund të themi se kur do të verifikohen rezultatet, po sipas prognozave mia të bazuar në provojtime të paktën në 2 javë të çastat janë që më të kemi rezultatet.
Pavarësisht faktit se ende nuk ka certifikim të rezultateve të zgjedhjeve, debatet ndërmjet partive politike drejtuesve të këtyre partive si dhe militantëve dhe përkrahësve të tyre po zhvillohet me mjallëzjar në medje në Kosovë si dhe në rrjetet sociale. Ato janë të orientuara drejt asaj se kush do ta formojë qeverinë e re të Kosovës dhe kush ka bazë juridike dhe kushtetuese për ta bërë një gjë të tillë. Kjo pikpyetje është ngritur pas formimit të bllokut të tre partive opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, bllok i cili pretendon se ka të drejtën e formimit të qeverisë së re të Kosovës dhe kundërshton formimin e kësaj qeverie nga ana e koalicionit që i prin Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka fituar shumicën solide në zgjedhjet e 8 qershorit. Kjo e fundit gjithashtu pretendon të drejtën për formimin e qeverisë së re. Driton Selmanaj nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, që ka monitoruar mbarvajtjen e procesit zgjedhor, thotë se janë të dukshme dhe të zëshme polemikat ndërmjet partive politike, siç thotë ai, deri në certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve do të ketë, siç e quan ai, përleshje dhe çasje të ndryshme politike ndërmjet partive politike, por të gjitha këto sipas tij në këtë fazë nuk prodhojnë asnjë efekt juridik.
Normalisht, nëse ato kanë një tendencë unitë politike për të bërë lëvizje, manovrime politike, taktika politike, por gjithsesi mendojmë se nuk prodhojnë efekt juridik përderisa kjo çështje nuk përfundon me certifikim të rezultateve në anën e KÇZ-s dhe më pas edhe konstruimin e kuvendit. Më pas ne do të shohim se cilat do të jenë efektet eventuale, cilat do të jetë sjellje eventuale e subjektit politik ose çështja atyre në proceset e ndërtimit të institucioneve që kanë dalë të rezultate këtu në zgjedhje.
Pavarësisht se përleshja, siç e quan Selmanaj, e partive politike në media dhe rrjete sociale nuk krijon efekte juridike, megjithatë sipas tij ajo në një masë mund të krijojë efekte te qytetarët e Kosovës.
Në rreth krijon pak një paqartësi, them një amulli, kështu them popullore për të krijuar dyshime se kush ka fituar dhe kush eventualisht mund del nesër në krye të institucioneve. Por mendoj që këto si tilla duhet shihen nga ana e qytetarëve të Kosovës me gjaktësi, duhet shihen si përpjekje subjekte politike për të dëshmuar ose eventualisht për tentuar të dëshmojnë që ata janë fitues eventual ose në një çështje tjetër, por të themi ne që kandidata i tillë. Duhet pritet me qafësi, duhet pritet shkamë shumë rëndësish rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve.
Ndryshe Selmanaj ka theksuar se fjalori politik i zjarrt dhe i pa kompromis i cili po zhvillohet në media dhe rrjete sociale nga ana e partive politike më shumë shfrytëzohet për qëllime politike dhe ai nuk do të krijojë ndonjë efekt i cili do të ndikojë në anën juridike të krijimit të institucioneve të ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës në Korporatën Energjetike të Kosovës thonë se po vazhdojnë hetimet lidhur me eksplodimin më 6 qershor, me që rast u vranë në 2 punëtorë dhe u plagosën 14 të tjerë. Ata theksojnë se sikur të mos merrej parasysh ky rast të vdekje prurës, siguria në këtë korporat ishte duke u përmirësuar. Por përfaqësues të punëtorëve më herët kanë thënë se siguria në punë nuk është në nivelin e duhur. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Edmond Nulleshi, drejtor ekzekutiv për shërbime në Korporatën Energjetike të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se kompania vazhdimisht kishte ndërmarrë të gjitha masat preventive të sigurisë në punë. Kjo sipas tij dëshmohet edhe nga raportet e dokumentuara të inspektimeve të paleve të jashtme, siç është KFOR-i, Forca Sigurisë e Kosovës dhe Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave. Ndryshe duke pasur si njën nga objektivat kryesore, reduktimin e minimum të lëndimeve në punë, Nulleshi thekson se në pjesën e tanishme të afarizmit të Kekut, ku përfshihet divizioni prodhimit të qymyrit në dy termocentralet Kosova A dhe Kosova B, gjatë periudhës së kaluar 5 vjeçare, nga viti 2009 deri në momentin e aksidentit, nuk ka pasur asnjë rast të aksidentit në punë me fatalitet, kurse numri lëndimeve ishte zvogluar dukshëm.
Gjatë periudhës së njëjtë 5 vjeçare, më thonë nga viti 2009 deri me datën e aksidentit 6 qershor, numri lëndimeve në punë është zvogluar për më shumë se gjysmë. Si ilustrim, nga viti 2009, numri lëndimeve në tër Kekun ka psuar një çdo vit. Nga 169 lëndime sa ishin në vitin 2009 deri në 72 lëndime gjatë vitit 2013. Ky trend ka vazhduar edhe në vitin 2014. Pra deri në momentin aksidentit fatal, kemi pasur vetëm 12 raste të lëndimeve të leta në punë.
Nëse merret parasysh numri punëtorëve mbi 4800 dhe natyra punës në këtë lëmi, ky numër sipas Nulleshit është brenda të gjitha standardeve ndërkombëtare të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë. Megjithatë, Nulleshi thekson se duke pasur parasysh mirëqenien e përgjithshme të punëtorëve, Keku punëtorët ka pajisur me sigurime shëndetësore.
Matej, duke pasur në fokus gjithmonë mirëqenien e përgjithshme të punëtorëve, Kek ka pajisur të gjithë punonjësit e vet me sigurim shëndetësor që mbulon shpenzimet e lëndimeve aksidentale, si atyre gjatë orarit e punës, ashtu dhe jashtë, pavarësisht vendit se ku janë shkaktuar ato. Që jo të gjitha kompanitë Kosovë ka siguruar për punëtorët e vet.
Ndryshe, kryetari sindikatës së energjetikës Izet Mustafa për Radio Evropa e Lirë më herët ka thënë se ka mungesë të inspektorëve për të bërë kontroll të gjitha kompanive se nuk kanë krijuar kushtet e sigurisë për punë dhe që nuk respektohet ligji për sigurinë në punë.
Në aspektin e përgjithshëm, na shumë herë të ngjyrë qasjen e sigurisë, shumë herë kemi kërkuar që të marr masat e sigurisë dhe pajisjet e vjetra që realisht nuk ka sfatuar fati kohor shfrytëzimit mo pajisje me pajisje të reja, për fatkeq kjo nuk ka mundësi.
Sidoqoftë, Keku në koordinim organet kompetente është duke kryer të gjitha inspektimet dhe testimet dhe përgatitjen e kthimit në punë me afatin e parë të mundshëm të njësive të termocentralit Kosova A. Në fazën e parë, inspektimet nga aspekti i sigurisë kanë përfunduar me sukses. Në fazën e dytë, ka vazhduar faza testimeve teknike dhe teknologjike, konform rezultateve të së cilave do të vazhdohet në riabilitimet e nevojshme. Pas përfundimit të fazës së testimeve, do të vazhdohet me fazën përfundimtare të lëshimit në punë, në bazë të rezultateve preliminare, duke se njësia A3, termocentralit Kosova A, mund të lëshohet për një kohë të shkurtër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa persona të anketuar në Prishtinë konsiderojnë se 15 vitet e fundit institucionet nuk kanë bërë sa duhet për viktimat e dhunës seksuale. Por disa prej tyre mendojnë se pasi ligji përkatës u miratua në kuvendin e Kosovës, ai do të implementohet dhe do të mbështesë viktimat e dhunës seksuale. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Fejme Gashi, 42 vjeçare, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj rreth asaj se sa kanë bërë institucionet e vendit për viktimat e dhunës seksuale.
Unë mendoj se institucionet deri më tani s'kan bërë asgjë, edhe po shpresojmë tash me ligjin që është aprovu, sigurisht që kanë me qenë më e mirë situata për to, për ndryshe deri tash. Definitiv mendoj se veç u shkesh përdor situata aty, po jo më ndihmo.
Ngjajshë mendon edhe Blerta Sadiku, farmaciste me profesion.
Po besoj tash masi e kanë bën krimin e ligjit, masi është kuvendi ka marrë iniciativën për hartimin e ligjit për mbrojtjes e këtyre viktimave, është një përparësi, një hap drejt për parimit të kësaj çështje apo ndërgjegjësimit të dua të them pikë së pari këtu të shoqërisë sonë fillimisht, pastaj të institucioneve. Megjithatë ende shumë punë për të bërë, sidomos në vetësimin e shoqërisë civile në përkrahjen e këtyre viktimave, si dhe në vetësimin e vet familjarëve të këtyre viktimave në përkrahjes së tyre.
Ndryshe edhe vet ministria në largim e integrimeve evropiane Vlora Qitaku ka deklaruar se dhuna seksuale në luftë është një nga temat më të ndjeshme për shoqërinë kosovare të pas luftës. Qitaku theksoi se kjo çështje, jo që është heshtur deri tash, por për më keq siç tha ajo, kjo kategori e shoqërisë është stigmatizuar. Ndërkaq Ibrahimi, 56 vjeçar, jurist me profesion, thot se duhet ende kohë që të vetësohen të gjithë faktorët dhe të nënshtrohet një procedure të ligjshmërisë dhe sankcionimit që ka ndikuar në pafatësinë e njerëzve.
Institucionet duhet patjetër më bëjnë më shumë për secilin hall edhe dert real të jetës tonë, por ndihmë atyre megjithatë mbetet vetëm në rrafshin moral, sepse ata nuk kanë as instrumentet veprimit konkret, me qenë se shumë qëka është ende e mbështjelun me një misteriozitet, nuk ka legitimitet ende të plot të vullnetit të njerëzve që janë viktima, që t'i artikulojnë pak ma fuqishëm edhe për shkak natyres viktimizimit tyre, por edhe për shkak të mos gatishmërisë edhe faktorëve tjerë, jo vetëm të institucioneve, edhe faktorëve tjerë që të mirën me te, sepse ende nuk është ngritë vedia e arsyshme e nivelit të kuptuarit të viktimes.
25 vjeçari Malta Krasniqi gjithashtu ka thënë se që shoqëria jon ende mbetet si shoqëri patriarkale, dhe viktimat e dhunës seksuale vazhdojnë të mbeten të stigmatizuara.
Normal që duhet me bo shumë, ti vetë je femën edhe e din që është ndijesh nëse dikush të ofendon e lene mo për dhunën seksuale, është një temë shumë ndishme momentalisht. Unë mendoj pak që është edhe problemi të mentaliteti shqiptarve.
Si do qoftë në patronajin e presidentës e Republikës e Kosovës, zonjës Atifete Jahjaka, përkatësisht nën patronazhin e Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit të dhunës seksuale gjatë luftës, në bashkëpunim të ngushtë me ambasadën e Britanisë së Madhe, po organizohen një varg aktivitetesh për shënimin e samitit global për të ndaluar dhunën seksuale në konflikte me moton Koha për veprim, i cili po i zhvillon punimet në Londër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Duke u shprehur lidhur me vlerësimet të raportit të fundit të organizatës Freedom House për lirinë e medjave në Maqedoni, për të cilat të thot se po shënojnë në rënje, ekspertët konsiderojnë se ndoshta mund të thuhet se në aspektin formalo-juridik çdo gjë është në rregull, por ajo që është për kritik është praktika, përkatësisht keqpërdorimi i gjyqësisë nga ana e qeverisë për ta kontrolluar lirinë e shprehjes. Sipas ekspertëve, ka edhe raportim selektiv për zhvillime të caktuara në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zirieta Hajro Jahjaga.
Delal Neziri, publicisto se rangimi i Maqedonisë për dy vende më poshtë sipas raportit të fundit të Freedom House ka të bëjë me ngritjen e një varg padive ndaj gazetarëve.
Maqedonia për fat keq që shënon një rënje të lirë themi sa i përket lirisë medjave dhe gjendjes gazetarëve në përgjithësi, ka një ngulfaqje të papartë të lirisë të shprehjes, një kontroll i rrept i medjave dhe se kemi disa instrumentet që të përdore për të fiksuar punën e medjas dhe të gazetarëve.
Nga ana tjetër, drejtoresha shkollës e lartë të gazetarisë, Zhaneta Trajkovska, konsideron se informimi selektiv për zhvillimet e caktuara në Maqedoninë nga ana e pjesës më të madhe të medjave, ka krijuar, siç e quan ajo, një realitet virtual para qytetarëve.
Një pjesë e opinionit mbetet e pa informuar, gjithësisht asaj pjesë i prezentohet një realitet me të dhënat e përgjysmuara nga një pjesë mediave të cilat janë të urdhëruara të fshehin të vërtetën para trupit elektoral, sepse jo të gjithë kanë qasje në internet dhe gjithnjë më pak kanë hapësirë në eterin mediatik, media të cilat nuk janë nën kthetrat e politikës qeveritare. Nënvizon Zhaneta Trajkovska, drejtoreshe shkollës së lartë gazetarisë në Maqedoni, duke shtuar se politikat e informimit selektiv janë të pranishme tani më disa vite më radh.
Nje imam edna politika na selektivno informiranje vo poslednjive nekoliko godini.
Në Maqedoni zhvillohet tani më disa vite një politike informimit selektiv, me qëllim që të krijohet një realitet virtual në të cilin do të jetonin qytetarët këtu. Dhe njëkohësisht, synohet të zvëglohet sa më shumë që është e mundur efekti mediatik i asaj që quhet të qendurit i informuar drejt për gjithçka që zhvillohet në vend, dhe njëkohësisht të angon interesat e qytetarëve. Thekson Trajkovska, duke shtuar se në këtë formë ata kohën zhvillimet demokratike në plana fatgjat. Nga ana tjetër, sipas Xhelal Nezi, problemi i shprehjes së lirë në Maqedoni nuk qëndron në rregullativën ligjore e cila rregullon këtë çështje, por mos zbatimin e ligjeve përkase ose zbatimin e tyre të pjesëshëm.
Mundet edhe që në aspektin formal juridik në Maqedoni diçka është në rregull, por ajo që kritikohet është praktika, pra keqpërdorimi i instrumenteve dhe gjyqësisë për luftuar fjalën e lirë dhe gazetarët apo mediat e lidha. Nga një randë, nga anë e tjetër kemi edhe ndarjen në selektive të bugjetit të klamuet, të vetëm të mediat në qanë që njëhen si proqeveritare dhe që janë proqeveritare.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelire.org.
Pas së përfundimit të një takimi sekret të lidhur me përkesimin e situatës në Irak, dje në Washington, antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara nuk janë shprehur lidhur me përshkrimin specifik të aksionit eventual për të ndalur dhunën në Irak, por thanë se të gjitha opsionet duhet të merren në konsiderim. Megjithatë, senatori republikan Lindsey Graham tha se është absolutisht në interesin kombëtar amerikan për të intervenuar. Antarja dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi, demokrate, tha se nuk mendon se ka synim në Amerikë për angazhim në më tepër aktivitet ushtarak në Irak. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në një seancë dëgjimore, senatorët amerikan kanë thënë se duhet të shqyrtohen të gjitha opsionet për të ndaluar dhunën në Irak. Megjithatë, senatori republikan Lindsey Graham ka thënë se vendimin duhet ta marrë presidenti. Nëse ai beson se është e nevojshme të përdoret forca ajrore për të ndryshuar ekuacionin e fushbetejës, unë do ta mbështesja, ka thënë ai. Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, grupi lidhur me Al-Qaidën, ka marrë këtë javë kontrollin e qyteteve kryesore në Irak, përfshirë Mosulin dhe Tikritin, dhe ka kërcënuar se do t'ja mësuj Bagdadit. Grupi militant ka nën kontroll edhe disa territore në verilindje të Siris, dhe zotuar se do të krijoj një shtet islamik në të dyja anët e kufirit.
The question for the United States is, does it really matter if the ISI...
Pyetja për Shëban është, a brengoset nëse shteti islamik i Irakut dominon Sirin dhe Irakun ose ndonjë pjesë të tyre? Unë mendoj se po, është një skenar shumë i keq për ne. Mendoj se ndikon direkt në sigurinë tonë dhe se do ta çojë rajonin në kaos, ka thënë Graham. Senatori tjetër republikan John McCain ka thënë se presidenti Barack Obama duhet të heqë qafe të gjithë ekipin e tij të sigurisë dhe të sjellë generalin David Petrus dhe ata që kanë fituar konfliktin në Irak.
Because the President of the United States declares a conflict over does not mean in the eyes of the enemy that it's over.
Për shkak se Presidenti i Shteteve të Bashkuara e deklaron një konflikt të mbyllur, nuk do të thotë se ai është i mbyllur në sytë e armikut. Konfliktet mbarojnë kur armiku mposhtet. Lufta në Irak nuk ka mbaruar sepse forcat kundër Irakut dhe brenda Irakut nuk kanë qenë të mundura, ka thënë McCain. Për zgjidhjen e situatës ai ka thënë se ka shumë opsione dhe se sulmet ajrore mund ose mund të mos jenë pjesë të tyre. Të mërkurën, presidenti Obama ka thënë se të gjitha opsionet janë të hapura për të ndihmuar Irakun që të luftojë militantët islamik. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë hise për të siguruar se xhihadistët nuk krijojnë terren të përhershëm në Irak ose në rajon.
Iraq's going to need more help. It's going to need more help from us and it's going to need more help from the international community.
Iraku do të ketë nevojë për më shumë ndihmë nga ne dhe nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Obama, por nuk ka specifikuar se çfarë ndihme është i gatshëm të ofrojë Washingtoni. Nancy Pelosi, lidere e pakicës demokratike në dhomën e përfaqësuesve, ka thënë:
"State Department has said that we are supplying some weaponry to the Maliki government."
Departamenti i shtetit ka thënë se ne jemi duke furnizuar me ca armatim qeverin e Nuri al-Malikit. Nuk mendoj se ka oreks në vendin ton që të angazhohemi më shumë në ndonjë aktivitet ushtarak në Irak, ka thënë Pelosi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për një dialog gjithëpërfshirës kombëtar në Irak dhe nuk ka shqyrtuar asnjë veprim kundër militantëve islamik. I dërguar i OKB-s në Irak Nikolaj Mladenov ka thënë përmes videokonferencës se nuk ka rrezik të menjëhershëm për përhapjen e dhunës në Bagdad. Militantët islamik kanë avancuar sot edhe në qytetet Sadia dhe Jalavla të provincës Diyala.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, u takua sot në Londër me sekretarin e jashtëm britanik, William Hague, që është mikpritës i samitit global për parandalimin e dhunës seksuale gjatë konfliktit, njofton kabineti për informimi i presidentes.
As the president of the Republic of Kosovo.
Si president e Republikës së Kosovës, me gjithë zemrën mbështes deklaratën aksionale, ne nuk mund të ndryshojmë të kaluarën e dhimshme të të mbijetuarve të dhunës seksuale në konflikt, por ne jemi të përkushtuar të ndryshojmë të ardhmen e tyre. Kjo është koha për ndryshim, tha Atifete Jahjaga duke folur në marginat të samitit në Londër. Bashkimi Evropian është pajtuar për zgjatjen e misionit të tij të ndjeshëm për sundim të ligjit dhe drejtësi në Kosovë deri në qershor të vitit të 2016. Ky mision, i njohur me emrin EULEX, ka filluar në vitin 2008, disa muaj pasi Kosova e shpalli pavarësinë. Në kumtesën e mbrëmshme të Bashkimit Evropian në Postirash, theksohet se numri rasteve që do të trajtohen nga pjesëtarët e këtij misioni gjatë mandatit të ardhshëm do të reduktohet, duke pasur parasysh zhvillimin e autoriteteve lokale. Sipas njoftimit, misioni tash do të fokusohet në kapacitetin e ndërtimit në gjithë Kosovën, në siguri dhe në implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun në Beograd dhe Prishtinë në veri. Grupi i parë i vullnetarëve të Korpusit të Paqes nga Shtetet e Bashkuara ka arritur në Kosovë. Në një komunikat për media të shpërndar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, thuhet se 25 vullnetar amerikan vijnë nga komunitete nga gjithë Shtetet e Bashkuara dhe janë të përkushtuar të shërbejnë si mësues të gjuhës angleze në përshkollat e mesme të Kosovës për 2 vite. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Jacobson, është shprehur se Korpusi i Paqes pasqyron shumë vlera të cilat të gjenden në thelbin e jetës amerikane, përfshirë këtu edhe rëndësinë e vullnetarizmit dhe shërbimit për të tjerët, dhe ka shtuar se shërbimi tyre do të forcojë lidhjen e miqësisë mes shteteve tona për vitet që vijnë. Kryetarët e degëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës i kanë dhënë përkrahje liderit të kësaj partie, Isa Mustafa, për marrëveshjen arritur me dy partitë të tjera opozitare, AAK dhe Nisma, për krijimin e qeverisë ardhshme të Kosovës. Kjo thuhet në një komunikat të dërguar medjave nga LDK-ja, sipas së cilës kryetarët e degëve të LDK-s kanë kërkuar implementim të marrëveshjes menjëherë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 8 qershorit. Qeveria Ukrainës ka thënë se forcat e saj kanë rimarrë kontrollin ndaj qytetit Mariupol që mbahej nga kryengritësit. Ministri i Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov ka shkruar në Facebook se forcat qeveritare kanë ngritur flamurin kombëtar në ndërtesën kryesore administrative. Raportohet se në luftime janë vrarë 5 separatistë pro-rus, ndërsa janë plagosur 2 ushtarë Ukrainas. Ofensiva e sotme është pjesë e një operacioni të gjerë ushtarak për të rikthyer territoret e okupuara nga separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Ushtari amerikan Beau Bergdahl, që 5 vjet ishte mbajtur nga talibanët në Afganistan, është kthyer në Shtetet e Bashkuara. Ai ka arritur në një spital ushtarak në San Francisco të Texasit. Bergdahl është liruar nga talibanët më 31 maj në këmbim të lirimit të 5 talibanëve afgan nga burgu në Guantanamo. Në javët pas lirimit ai ka qëndruar në një spital ushtarak amerikan në Gjermani. Lirimi i tij ka shkaktuar kaos politik sepse administrata Obama nuk e kishte njoftuar Kongresin para se të bëjë shkëmbimin. Disa ushtarë që kanë shërbyer me zotin Bergdahl e akuzojnë atë për dezertim. Bergdahl ka qenë i vendosur në linjet e Afganistanit, ndërsa është zhdukur në qershor të vitit 2009. Në kampionatin botëror në futboll, sot të zhvillohet edhe takimi që konsiderohet të derbi ditës së dytë të garëve, pasi kampioni aktual Spanja takohet me Holandën. Praktikisht ky takim i grupit B është reprize finales në vitin 2010, në të cilin pat fituar Spanja. Trajneri holandez Luis van Gaal e pranon se Spanja ndoshta mund të luajë më mirë tash, por këmbëngul se fitoria holandez është e mundshme. Nga ana tjetër, gazetat në Zagreb e fajsojnë në gjyqtarin për fitoren e Brazilit kundër Kroacisë, mbrëmë me rezultate 3-1, pasi referoi penalti për Brazilin, me të cilën lojtarët e vendes erdhën në avantazh me rezultate 2-1. Sipas gazetave kroate, kjo penalti nuk ka ekzistuar. Brazilia festoi fitoren me ndihmën e gjyqtarit dhe referimi turpshëm, shkruan gazeta Veçerni List. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.